Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 29 noiembrie 2009. Este al 64-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului misiunea lui Pavel în Atena, partea a doua.
Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând versetul 15 până la sfârșitul capitolului, versetul 34. Cei ce însoseau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piețe stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavrăgiul acesta? Alții când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște Dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la uz, am vrea să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflare și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii și dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei ciopite, cu meșteciugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea din morți, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut, între aceștia era Dionisie, Aeropagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Suntem la cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel. Cea mai importantă dintre misiunile care au fost vreodată făcute în Biserica Creștină. În urma acestei misiuni s-au plantat primele biserici în Europa, Europa care a ajuns apoi leagănul creștinismului pentru 2000 de ani. Credința creștină s-a răspândit din Europa în toate celelalte continente ale lumii. Și am văzut că Pavel fusese în câteva orașe. Primul oraș, Filipii, apoi Tesalonic, Berea și în sfârșit în cetatea Atenei. Cetatea Atenei este capitala filozofică, intelectuală și culturală a lumii de atunci. Și în această cetate este Pavel și aduce mesajul adevărului Evangheliei lui Iisus Hristos. Lumea modernă, în momentul când se uită la ceva ce este idealul filozofiei, democrației, culturii, frumuseții, a gândirii libere, se uită la Atena. Și dacă este vreo cetate antică, la care se uită lumea modernă seculară ca și la un prototip a ceea ce înseamnă expansiunea spiritului uman în căutarea adevărului, a frumuseții, a înțelepciunii, este Atena. Numai că aș vrea să nu ne lăsăm înșelați de ceea ce este acest vis așa de romantic pe care îl au cei din perioada Renașterii, iluminiștii, în care ei ziceau, ne renaștem, ne reîntoarcem din nou la cele timpuri de glorie pe care le-a avut umanitatea a perioadei când era Atena în centrul lumii. Să nu fim amăgiți de aceste impresii că renașterea, iluminismul, reprezintă idealul pentru noi. Pentru că în cetatea Atenei, în momentul când Pavel s-a dus să predice Evanghelia, s-au ridicat trei mari dușmani. Aceiași dușmani care au fost atunci în Atena, sunt și astăzi în metropolele și în locurile de cultură ale societății vestice. Și primul dușman pe care Pavel îl vede este idolatria superstițioasă. El, în momentul când se duce în cetatea Atenei, care era cetatea culturii, a filozofiei, a științei din vremea de atunci, arte, educație, administrație, democrație, discutate și răzdiscutate de toți care stăteau în Atena și de vizitatorii care erau în Atena. Cetatea aceasta reprezenta quintesența realizărilor umane în arhitectură, istorie, artă, filozofie. Cetatea aceasta este prototipul cetăților vestice, dar în această cetate domina această opresie cumplită a idolatriei. Citim că pe când aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți. În original este sub idoli, opresată de idoli. Un istoric, Xenofon, spunea că aveai mai multe șanse în Atena să te întâlnești cu un idol decât cu un om. În Atena erau 30.000 de idoli și erau numai 10.000 de oameni. O cetate care era sub idoli. Noi vom zice, stai puțin, nu este nicio asemănare între Atena și cetățile noastre, orașele noastre, marile noastre metropole. Noi nu mai cânăm la idoli. Asta a fost o perioadă de copilărie a umanității, când oamenii se închinau la statui, se închinau la diferite forme, în care credeau că aceste statui, idoli, zei pot să-i ajute. Dar dați-mi voie să vă spun că idolul este orice este iubit mai mult decât Dumnezeu, orice este slujit mai mult decât Dumnezeu, orice este temut mai mult decât Dumnezeu, orice este căutat mai mult decât Dumnezeu, orice este crezut mai mult decât Dumnezeu, pe orice iubești mai mult, slujești mai mult, te temi mai mult, cauți mai mult, te încrezi mai mult, acela este un idol. Și idolii pot fi lucrurile bune, poți face un idol din a fi predicator. Și atunci când dorința de a fi cel mai bun predicator este mai mare decât dorința de a fi după placul Dumnezeu, ai un idol. Dragostea pentru copilul pe care îl iubești poate fi un idol. Și în această dimineață am văzut că Dumnezeu adesea ne încearcă și ne pune la test. Ne iubim noi mai mult copiii decât pe Dumnezeu? Și dacă îți iubești mai mult copiii decât Dumnezeu, ai idol. Unii își iubesc soțul sau soția sau casa sau slujba sau poziția sau celelalte lucruri care sunt bune în el însăși. Dar dacă este pus înainte lui Dumnezeu, este un idol care trebuie distrus. Dar majoritatea idolilor pe care le avem nu sunt lucruri bune pe care le scoatem din context și le punem înainte lui Dumnezeu, ci majoritatea idolilor noștri sunt lucruri păcătoase pe care le punem înainte lui Dumnezeu. Sunt adicții. Sunt plăceri, sunt dorințe nelegitime pe care le justificăm și le dăm argumentație religioasă ca să îi slujim, să iubim și să ne încredem în ei. Idolii care erau în Atena sunt idolii care sunt și astăzi cu noi, pe care îi slujim, pe care îi iubim, pe care îi prețuim și în care ne încredem cu tot ceea ce avem în locul lui Dumnezeu. Noi ne facem idolii. După ce ne facem idolii, noi suntem transformați, schimbați în asemănarea idolilor pe care i-am fabricat. Ceea ce slujim și la ceea ce ne închinăm, aceea vom deveni. Voi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă l-ai pe Dumnezeu ca și Dumnezeul adevărat, pe El îl slujești, pe El îl iubești, știi ce vei fi? Vei fi un sfânt. Vei deveni desăvârșit, după cum El este desăvârșit. Dar dacă ai un idol
pe care tu l-ai făcut și care este un fel de justificare a păcatului, nu vei deveni altceva decât un păcătos. Unul dintre idolii care era în Atena era idolul Mamona, mare și tare. Era idolul bogăției, în care oamenii veneau și aduceau jertfe pe altarele acestui idol. Și să știți că Mamona, chiar dacă nu are statui, dar are temple peste tot în orașele noastre. Și oamenii se închină lui Mamona mai mult decât la oricare alt Dumnezeu. Care sunt poveștile noastre cele mai cunoscute și mai atrăgătoare? Nu poveștile acelea în care dintr-o dată am descoperit pe Mamona, Aladin și lampa fermecată, în care lampa fermecată o feci și dintr-o dată iese acel spirit din lampă și care se împlinește orice dorință. Și care este dorința? Să ai bogății, să ai palată, să ai ce știu, teritorii extinse. Eu nici așa amintește de filmul Comora din lacul de argint. Sau o lume nebună, nebună de bună, care aleargă, nebunește după o geantă în care era $1,000,000. Astăzi oamenii sunt dedicați acestui idol în a acumula avere, succes și prestigiu. Aristotel Onassis, când eram eu de 20 de ani, el era cel mai bogat om în generația aceea. Și el a spus, tot ceea ce contează astăzi sunt oamenii cu bani. Oamenii cu bani sunt regii zilelor de astăzi. Și toată lumea îl invidia, inclusiv văduva președintelui Americii, a fost fascinată de bogățiile lui și a dat la o parte America și toate celelalte poziții ca să fie nevasta lui Onassis. Numai că acest idol îți poate cumpăra prestigiu și proprietăți și vase și case și avioane, dar nu îți poate da fericire și bucurie. Când a murit, a murit amar, nefericit, copilul lui din cauza faptului că a trăit în prea multă desfătare materială și a avut tot ce și-a dorit. A murit într-un accident de avion personal pe care l-a avut. Fica din cauza bogăției în care a trăit a ajuns o destrăbălată și o robită de droguri și a murit nefericit. Pentru că idolul Mamonei, chiar dacă este slujit și astăzi, nu dă fericire. În fiecare oraș sunt credincioși zeloși acestui idol Mamonei mai mulți decât merg duminică dimineața la biserică. Și din păcate, idolul acesta nu are numai credincioși în afara bisericii, ci în bisericile noastre. O bună parte din credincioși sunt mai iubitori de Mamona, de bani, decât de Dumnezeu. Nu lipsesc niciodată la servici într-un an de zile. Se duc 5-6 zile la servici, poate 8, 10, 14, 16 ore. Dar când e vorba de a sluji lui Dumnezeu, 2 ore e suficient pe săptămână. De 2, de 3 ori pe săptămână e prea multă biserică. E prea mult. Asta sunt credincioșii noștri. Dacă participă o dată pe săptămână este destul. Pe când la Mamona merg și slujesc de dimineață până seară în fiecare zi. Și poți să-ți dai seama care ți este idolul drag. Îl iubești mai mult pe Hristos sau iubești mai mult pe Mamona în funcție de timpul și de dedicarea pe care o dai. Dacă dai mai mult timp lui Mamona, înseamnă că pe el îl iubești mai mult și ești atras mai mult de el decât pe Dumnezeu și Dumnezeu nu acceptă alți Dumnezei în afară de el. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Negreșit, Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu ducem nimic din ea. Dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească și sunt așa de mulți care au fost obsedați de îmbogățire, mai ales în ultimii ani, dimpotrivă cad în ispită, în laț, în tot felul de pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani, care este așa de prevalentă, nu doar în lume, ci în biserică, este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rădăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Idolul Mamonei din Atena este bine mersi cu noi, mai prosper ca niciodată în orașele, metropole noastre și, din păcate, în bisericile noastre. Un alt idol care era în Atena este idolul Bacchus, zeul băuturii, a vinului. Încă o dată, adicții, plăceri care sunt în noi și care le justificăm și ne facem un idol și dăm conotație religioasă, spun, nu, nume, trebuie să aducem ofrande acestui zeu. Pentru că le plăcea băutura și destrăbălarea care vine împreună cu băutura, ei și-au făcut un idol, idolul Bacchus. Și templele lui Bacchus erau peste tot în cetățile din lumea antică. Era o sărbătoare specială la romani numită Saturnalia, în care vreme de 7 zile era numai beție, petrecere și curvie. Asta era sărbătoarea cea mai mare din timpul anului, Saturnalia. Se mai închină astăzi oamenii lui Bacchus? Mai au astăzi oamenii aceste sărbători, Saturnalia? Cu siguranță da! Milioane și miliarde de dolari sunt astăzi cheltuiți pentru închinarea acest idol. Templele lui Bacchus sunt aproape la fiecare colț de stradă. Și oamenii alergă de bună dimineață să închină acest idol și să stea până seara târziu și apoi noaptea, toată noaptea, în beții, în curvii, în petreceri, în ospețe. Ortacii lui Bacchus sunt acolo și ei, plăcerile, drogurile, țigările și celelalte adicții. Bacchus este un idol care ne închinăm noi astăzi. Este prezent la fiecare petrecere, la fiecare sărbătoare, la fiecare sărbătoare familiară sau națională. Este prezent cu noi la lucru și este prezent în concediu, la munte și la mare, la nuntă și mormântare, la naștere și botez. Este idolul iubit, dorit și plătit cu cele mai grase bacșișuri. În momentul când te duci pe la North Miami Beach, câte o sticlă de șampanie este în jur de 1000 până la 5000 de dolari. Atâta se plătește pentru o jertfă pe care s-o duci la Bacchus. Între 1000 și 5000 de dolari. Scump sacrificiu cere Bacchus. Alcoolul și drogurile sunt factorii principali care au crescut populația în închisori de 3 ori mai mult. În Columbia și New York, persoanele închise în închisorile locale, statale și federale s-au triplat de la 500.000 în 1980 la 1.700.000 în 1996, în 16 ani, din cauza băuturii și acelorlalți ortaci pe care i-are Bacchus. S-a triplat populația în închisori. Alcoolul și drogurile sunt implicate în 80% din cazurile de pușcărie. Alcoolismul este intim asociat cu violența, bătăile, scandalul de familie, violul, crimele, mai mult decât oricare alt drog. Oh, alcoolul e tolerat, creștem copiii de mici să guste numai câte un părel de țâlc așa. Și numai bine că îl introduci la închinarea, la Bacchus. Și pentru restul vieții lui va deveni cel mai loial închinător, nu la Dumnezeu, ci la Bacchus. Pentru că a învățat de la tata și de la bunicul și de la mama, la fiecare întâlnire, la fiecare petrecere, trebuie să se deschidă sticla, să se aducă damigeana sau să se aducă tărie, jinars, țuicătare, curăță stomacul, dezinfectează. Cristina Carla Fei, Tucker, la 38 de ani a fost prima femeie executată. La vârsta de 8 ani a învățat să fumeze marijuana. La 10 ani lua heroină. La 13 ani făcea prostituție. La 23 de ani a fost parteneră de crimă și a ucis 2 oameni cu târnăcopul. Asta este ceea ce face alcoolul. Închinarea la Bacchus. Și noi încercăm să-l justificăm, să-l acoperim, să îi găsăm circumstanțe atenuante. Este ceea ce spunea Cehov. Vodka este fără culoare. dar înroșește nasul și îți înnegrește sufletul. Alcoolul îți dă culoare roșiatică la față pentru că produce vasodilatare la nivelul vaselor sanguine, dar la nivelul celulei nervoase produce o întârziere a transmisiei excitației nervoase și îți oprește coordonarea mișcărilor. De aceea un om cu 0,8% alcoolemie în sânge nu poate conduce o mașină, este un pericol pentru el și un pericol public. La nivelul moral, alcoolul îți scade discernământul moral. Omul în stare de ebrietate sau puțin afumat, așa, cherchelit numai puțin, o sticlă sau două, este în stare de acte grosolane, după care îi este rușine că este treaz. La nivelul facultăților intelectuale și emoționale, mintea este blocată, împiedicată, întunecată, nu mai poate să gândească complex la responsabilitățile și la consecințele actelor sale. Am crescut în satul Valcău până la vârsta de 14 ani. Părinții mei au cumpărat o casă destul de mare de la niște comercianți evrei. Statul mi-a luat parte din casă și a deschis în casa păstorului, a deschis un birt, birtul satului. Și numai bine că am stat în clădirea în care era birtul. Noi aveam partea mare din casă și birtul era chiar la stradă. Și în fiecare zi de miercuri era mare târg în sat pentru toate satele din jur. Și ce circ aveam noi ca și copii? Nu era zi de miercuri în care să nu fie bătaie, scandal. Mai ales femeile când se îmbătau erau cu palme în cap și noi ne distram ca și copii. Asta face Bacus. La nivelul emoțiilor, alcoolul îți dă o alternanță dintre ură și dragoste. Acum te cheamă la pahar și este gata să-ți dea ultimul bănuț, dar acum te scuipă, te înjură și este gata să bace cuțitul în tine. Eram la dispensarul Mădăras, în care dintr-o dată vine o femeie cu o gură cât o șură, urlând, blestemând, înjurând, spunând băutura bătutor, că bine n-a făcut deloc, dar rău, bugăt. Pentru ce? O venit cu bărbatul care îi cura sânge din partea inimii. A venit un văr la ei acasă și, bineînțeles, ca românii, au pus băutura să petreacă. Și după ce s-au iubit la început, după aceea l-a supărat pe vărul care a luat cuțitul de rămasă și l-a băgat exact în dreptul inimii. Dacă mai mergea doar câțiva milimetri mai mult, ajungea în inimă și s-ar terminat cu petrecerea. Asta este. O alternanță de extaz și depresie. Nu te poți opri din râs sau din plâns, din prostie și nebunie. Asta face idolul numit Bacus. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ale cui sunt ochii roși? A celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat, care se închină în fiecare zi la Bacus, la acest idol al băuturii. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă mușcă ca și un șarpe și înțeapă ca și un basilic. Ochii ți vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. E ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catar. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Și când mă voi trezi, mai vreau vin. Asta este ceea ce produce alcoolul. O degradare continuă a personalității umane, atât fizic, intelectual, dar mai ales moral. Îți întunecă sufletul și ți-l plonjează în fundul iadului. Doi mari idoli de atunci, care sunt și astăzi cu noi. Și chiar dacă nu sunt sub forma statuilor, noi le aducem ofrande mereu și mereu. Al treilea idol care era în Atena era zeița Afrodita sau zeița Venus, zeița amorului, a iubirii. În Atena și în celelalte mari orașe erau temple care erau dedicate acestei zeițe, mai ales în Corint, era cel mai faimos dintre templele acestei zeițe. La 700 și ceva de metri, la Acrocorint, undeva pe platoul unei stânci în Corint, era un templu care avea 1000 de preotese, care nu erau altceva decât prostituate de profesie. Și închinarea la această zeiță era prostituție legiferată ca și act religios care trebuie cultivat.
Mai avem noi astăzi asemenea temple? Președintele Băsescu vrea să legalizeze casele de prostituție. Asta este mandatul pe care crede că îl are el, de a duce drogurile libere și de a crea case de prostituție în România. Temple ale zeiței Venus. Și unii dintre noi suntem încântați, domnule, ce popular este Băsescu. Dar uitați-vă la care este agenda lui, să vedeți ce promovează el.
Din păcate, acest idol face ravagii devastatoare în mințile și inimile copiilor, a tinerilor. Fetițe care sunt de 10-12 ani au relații sexuale multiple. Dacă ești la 14-15 ani la liceu și n-ai avut încă închinări la zeița Afrodita și tot felul de urgii, ești ușă de biserică, ești demodată, nu știi ce este în lumea contemporană, ești umilit, ești batjocorit, este rușine ca să nu ai, pe când celebritățile, fetele populare sunt cele care au cât mai multe aventuri.
Acest zeu pătrunde prin discurile DVD, prin cablu sau prin satelit, în casele și familiile din generația de astăzi și aduce iadul.
Cu siguranță este antecamera iadului în momentul când te deschizi pentru această zeiță. Nici pe departe nu este zeița dragostei, ci este zeița discordiei, a certurilor și a uciderii.
Al patrulea zeu care era în Atena era zeița Sofia,
zeița înțelepciunii.
Wow, cine își dorește să aibă o asemenea zeiță? Zeița înțelepciunii. O zeiță decentă, cu morală ridicată, mai înaltă decât a lui Bacchus sau Afroditei,
dar orice încercare care vrea să-L înlocuiască pe Dumnezeu este o urciune și o blasfemie. Oamenii și astăzi se închină acestei zeițe Sofia. Începând de la 6-7 ani până la 60-70 de ani, toată generația modernă caută înțelepciune, știință, putere. Cunoașterea înseamnă putere. Asta este mantra societății moderne. Biblia lor, cartea lor de căpătâi, este manualul de știință. Salvarea este progresul rasei umane. Cerul este utopia unei lumi care va trăi într-o eră echitabilă, culturalizată, în care vor răspândi echilibrat resursele planetei. Zeița aceasta este cinstită, este pusă în cele mai înalte foruri academice ale lumii. Numai știți că această zeiță a dus mai multe victime, mai multe sacrificii pe altarul ei decât toți ceilalți zei la un loc? Zeița aceasta a științei? Noi ne uităm în trecut și spunem că cruzimea, ca și distracție, luptele de gladiatori, sacrificiile umane adresate la zei, sclavia ca și formă de exploatare, misiunea imperiilor de a cuceri nori teritoriu, genocidul ca mijloc de obținere a pământului, tortura, mutilarea, asasinarea, violurile, deportările sunt considerate mijloace inacceptabile pentru lumea prezentă. Asta era o lume antică? Dar știți că Sofia, această eră în care noi am descoperit tainele atomului, praful de pușcă și celelalte mijloace de ucidere masă, au creat cele mai multe victime din toată istoria lumii? Așa că uitați ce a creat această zeiță. Primul război mondial a ucis 15 milioane de oameni. Războiul civil din Rusia, în momentul când comuniștii au luat controlul, au ucis 9 milioane. Apoi Stalin a ucis 20 de milioane. Al doilea război mondial a ucis 55 de milioane. Războiul comunist de preluarea puterii a repus 2,5 milioane de chinezi, dar Mao Zedong a ucis 40 de milioane de chinezi. În numele ce? A Sofiei, a științei, a justificării că educația, știința ne învață să dăm la o parte aceste idei retrograde creștine.
Următorul zeu care era acolo era zeul Marte sau zeul războiului, zeul răzbunării, a dorinței după putere. Ne închinăm noi la acest zeu? Cu siguranță.
Uită-te la programele de tembelizor și vei vedea violență, duritate, sete după putere, răzbunare în majoritatea filmelor care se rulează.
Săptămâna trecută a fost prezentat pe unul dintre canalele americane imaginile de film în culori a celui de-al doilea război mondial și te îngrozești. Sute și mii de cadavre. În momentul când s-au prezentat filme de la Auschwitz, să vezi zeci de mii de oameni care nu mai erau oameni, ci erau umbre a ceea ce a făcut zeul războiului în viacul acesta. Toate statele dictatoriale din secolul 20 au slujit pe acest geu și au adus jertfe de ordinul a sute de milioane de victime. Atena avea în jur de 30 de mii de idoli. S-ar putea ca noi să avem mai puțini, dar idolii noștri sunt mai cruzi, mai bestiali și aduc mai multe sacrificii decât au dus toți idolii antici. Orice este iubit mai mult decât Dumnezeu, slujit mai mult decât Dumnezeu, temut mai mult decât Dumnezeu, căutat mai mult decât Dumnezeu, crescut mai mult decât Dumnezeu, este un idol. La ce ne închinăm? Pe cine slujim? Pe cine iubim? Pe cine căutăm mai mult? În cine încredem? În bani? În plăcere? În putere? În avere? În dorința agresivă de a călca peste cadavre în a ne atinge scopul? Sau ne vom întoarce la credința adevărată? Pavel a venit în Europa cu mesajul adevărului Evangheliei. Hai să-l îmbrățișăm cu toată inima și să avem și noi aceeași pasiune pe care a avut-o Pavel. Cât despre mine, pasiunea mea, viața mea, a trăi și a muri, este Hristos. Să avem alt Dumnezeu în afară de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul omenirii. Amen.